Vetëm gjatë këtij viti, Exona ka takuar 220 fëmijë që kanë kërkuar mbështetje në këtë qendër. Dynë nga ta u regjistruan në klasë të parë 10 ditë pas fillimit të vitit të ri shkollor me ndërmjetësimin e punëtorëve të qendrës. Shkolla fillore Emin Duraku në Prishtinë mirëpriti ata.
Gjatë këtij viti kemi regjistruar në shkollë, si në shkollë të rregullt ashtu edhe në klasë intensive, një numër rreth 20 fëmijë.
Ndonëse në qendër është një mësuese tjetër, pasioni e Gzonës, e cila është psikologe me profesion dhe ka punuar mbi një dekadë si mësimdhënëse, e shtyn të vazhdoj aktivitetet të saj.
Të një ndër aktivitetet thelbësore është pjesa klasës, do me thonë të mësimit që zhvillohet në qendër, për mes mësuses që është staf, që mësuese mbështetë se këtu, ku mësuesi apunon si pas planeve individuale, po ashtu dhe me fëmijët e regjistruar në shkollë, si pas koordinimit të kurrikules me mësuesën nga shkolla në të cilën fëmiu është i regjistruar.
Kjo qendër për fëmijët e lëmosh kërkues është hapur para 4 vjetësh në Prishtinë. Ajo funksionon në kuadër të organizatës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve Terre des Hommes Kosova. Numri më i madh i tyre i përkasin komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Përmes kësaj hapësire, Exona mundohet të jetësoj ëndrrën e saj që një ditë i shoh këta fëmijë duke përjetuar fëmijërinë. Prandaj, në çdo kënd, ajo është munduar të krijojë ndjesi shtëpie, duke vendosur ekspozuar lodrat, vizatimet dhe pundoret e fëmijëve të qendrës. Madje, Exona sigurohet që atyre t'ju shërbejnë edhe shujtat e ngrohta me ushqimet e parapëlqyera.
Zakonisht për mëngjes, ushqimi më i preferuar i fëmijëve është ushqimet që kanë të bëjnë me qumësht, siç janë cornflakes-at me qumësht, keksat me qumësht, domethënë këto janë ndër top lista e ushqimeve të preferuara. Ndërsa për drekë, janë të preferuar makaronat, domethënë në format më të ndryshme, me rëndësi me qenë makarona, po ashtu edhe supa e perimeve është ndër të preferuarat që fëmijët e dojnë dhe e kërkojnë që ta kenë në qendër.
Nga hëna, deri të premten, deri në 20 fëmije vizitojnë qendrën. Exona kujton takimet e para me ta.
Kur kanë ardhë fëmijët në qendër, fëmijët kanë hezitu me i prek lodrat, edhe kanë thonë, wow, a janë për neve këto, a muim na me i prek? Do me thonë, kjo na ka bo me kupt që këta fëmijë kanë qenë në një mënyrë ose tjetër të diskriminuar.
Në të ardhmen Exona synon që kjo qendër të zgjerohet dhe të kthehet në një strehimore ku fëmijët e pastrej të mund të kalojnë edhe natën aty. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Gatimi ushqimeve tradicionale bëhet profesion primar i 7 motrave të cilat nuk arrin të ushtrojnë profesionet për shka janë të diplomuara. Ministria e Ekonomisë gjatë 3 viteve të fundit ka ndarë grante në vlerë mbi 1 milion euro për startimin e bizneseve të vogla që drejtohen nga gratë ose që janë në pronësitë grave. Edhe për kundër ndihmes nga shteti në mashtrinë e veriut, më pak se 20% e bizneseve drejtohen nga gratë. Zërieta Hajro Jajaga na sjell raportin e këtë temë.
Baba im më mësoi që të mos kem frikë nga puna, pavarësisht se jam femër. Thot kështu Advie Berisha, 48 vjeçare, e cila ka kryer fakultetin e pedagogjisë, por pasi më shumë se 15 vite nuk ka arritur të gjej punë, ajo krijoi vet biznesin e saj bashkë me 6 motra të vogla, duke hapur një furr për fli. Advia thot se forca që ka akumuluar nga motrat i ka dhënë shtytje për të tekaluar çdo sfidë.
Si fillim kishim me të vërtet një vullnet aq të fuqishëm që nuk asë që mushme me paramendu që mund të ketë ndonjë penges ose ndonjë pik dopt për neve që do të nëndalonte.
Thot Advie Berisha, duke shtuar se fati për të punuar këtë profesion, gatimin e flive dhe ushqimeve të tjera tradicionale, e kanë diell që në kohën e studimeve.
Ishim vitin e parë në fakultet, mendoj vitin e dytë, edhe pa ta lexuar një revist, pedagogja bukpjekse. Edhe atëherë si e re, me të vërtet u merë një farë qudije, qysh pedagoge bukpjekse, edhe sot më vjen ajo ideja, edhe pse jam pedagoge. Me të vërtet, as pak nuk e vras mendjen, është pak është puna pse s'ke arrit atë suksesin tënd, ama edhe me profesionin ton të ri, me këtë biznes, me të vërtet nuk e vras mendjen as pak.
Përderisa motra më e vogël e familjes Berisha, Hajria, e cila ka të mbaruar fakultetin e ekonomisë, thotë se si menaxhere e di mirë filli si krijimi i një brendi për produktin është shtylla kryesore për të patur sukses.
Po në këtë pjesë besoj që na ka ndihmuar pak edhe ky emri Shtat Motrat, se jo kaq lehtë ishin bë kaq shpejt, mendoj jo kaq lehtë edhe kaq shpejt ishin bë brand. E kjo pjesa e Shtat Motrave shumë ne e ka marrë vëmendjen e konsumatorëve.
Ajo thekson se fillimisht të gjitha ushqimet tradicionale si piteja, mantijat, flija, ëmbëlsirat si baklava, revania janë brenduar në logon Shtat Motra dhe më pas kanë krijuar një rrjet që këto ushqime në kohë rekorde të arrin në sofrën e konsumatorëve.
Tash më tutje mendojmë të hapim edhe një dyqan të vogël, sepse kemi shumë kërkesa, sidomos prej turistëve, kemi pas rast që na kanë ardhur te punëtoria të mendu që është edhe vend ku mundesh më ulë edhe me hangër, e për atë tani jemi duke mendu ose ndonjë drive-thru me ba, ose ndonjë dyqan të vogël ku mund të ti servojmë edhe flijat me copa të vogla.
Thot Hajri e Berisha duke shtuar se suksesi i biznesit qëndron atë se sa mësohet nga gabimet.
Edhe pse çdo konsumator është i kënaqur, po mundohemi maksimalisht edhe kur kemi ankesa ta mundsojmë që edhe konsumatori jo i kënaqur, më në fund të mbetet i kënaqur.
Do theksuar se Ministria e Ekonomisë tashmë ka ndarë mbi 1 milion euro në formë të subvencioneve për kompanitë vogla, të cilat drejtohen nga gratë ose janë pronësi të grave. Por numri i grave sipërmarrës është shumë i vogël. Në bazë të dhënave zyrtare, në Maqedoninë e Veriut më pak se 20% e pozitave udhëheqëse në sektorin privat u takojnë grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.